Сүфәт Хисили.
Исегезгә төшерәбез, Башкортстан яшьләр сәясәте һәм спорт министры вазифаларын моңача берничә ел Александр Никерин башкарган иде. Әмма гыйнвар азакларында аның ялларга китүе, аннан кайткач вазифасыннан алыначагы хакында хәбәрләр йөрде. Имеш-мимешләр чын булып чыкты. Никерин әфәнде 5 февральдә ялдан кайтуга ук вазифасыннан алынды. Александр Никеринның эшеннән алынуына гайри-рәсми төрле сәбәпләр китерелә. Шуларның берсе аның бер урынбасарының үз вазифаларын башкаруга салкын карау аркасында яңарак зур күләмдәге штрафка тартылуы һәм министрлыктагы башка кимчелекләр. Башкортстан яшьләр сәясәте һәм спорт министры вазифаларына керешкән Андрей Иванюта 1966 елда Уфада туып үскән. Башта Уфа юридик институтта, аннан соң Башкортстан дәүләт хезмәте һәм идарәсе академиясендә белем алган. Узак еллар эчке эшләр органнарында эшләгән. Соңгы берничә елда спорт белән бәйле оешмаларда хезмәт иткән. Соңгы бер елда Башкортстан президенты хакимиятенең милли сәясәт һәм иҗтимагый оешмалар белән хезмәттәшлек бүлегендә киңәшче булган. Башкортстан яшьләр сәясәте һәм спорт министры бер атна эчендә алмаштырылды. Ә менә Башкортстан мәдәният министры урыны берничә ай инде һаманда буш кала. Акча исраф итүдә гаепләнеп, бик серле шартларда гына эшеннән алынган танылган опер җырчысы Әскәр Абдразаков вазифаларын вакытлыча аның урынбасары Камилә Дәүләтова башкара. Рөстәм Хәмитов президент булып килгәннән соң элек эшләгән кайбер министрлар һәм аларның урынбасарлары җинаять җаваплылыгына да тартылды. Мәгариф министры һәм аның урынбасары, төзелеш министры һәм башка җаваплы түрәләр. Шулай ук элекке премьер-министр Раил Сарбаев үстеннән һаман да тикшерүләр дәвам итә. Алар барысы да бердәм Русия агзалары. Соңгы вакытта Русия президентлыгына дәгъвачы премьер-министр Владимир Путин бердәм Русия фиркасын торатачак, я аның исемен үзгәртәчәк дигән имеш-мимешләр торала. Моңа карата Уфадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин үз фикерен әйтә. Җәмгыятьтә абруен арттыру өчен Путин андый адымга да барырга мөмкин. Чөнки жуликлар һәм алдакчылар фиркасы исемен алган фиркәнең йөзен ничек тә үзгәртү кирәк, ди Ринат әфәнде.
Мына мин Путинның программаларын, статьяларын укыдым, алар миңа барсыда, ошы анда барсыда дөрес язылган. Әмма ләкин Путин политик яктан как-то көчле политик булып тора алмый дип мин уйлыйм. Ни өчен дигәндә, шушы дөрес фикерләрне ул нигә практикага андыра алмый, аның халык белән бергә тыгызрак эшләргә кирәктер дип уйлыйм. Ә чиновникларны аларга икенче төрлерәк тарафлар кирәк. Ни өчен дигәндә, шул вакытта действительно бетендә этеләр Единая Россия партия воров и мошенников, и действительно ул шулай булып тора. Безнең республикада гына һәрбер ике министрның берсен әле менә сөйли дип аталар. Шуңа күрә минемчә Путин дөрес юлдан гына барса, ул беренче турда җиңәргә мөмкин, әмма ләкин менә шулай гына булса, праймеризда әйне булмаса инде менә бөтен кандидатлар белән телевизорга прямой эфирда ул сүз алыштырмаса, минемчә аның өчен начар булыр. Әмма менә шундый нидер митингләр белән чыгарырга хөкүмәт чаклы митингләр чыгару, ул минемчә дөрес түгел. Шуңа күрә Путин белән интеллигенция арасында гына прямой диалог булса гына Путин бүгенге көндә честный итеп җиңәргә мөмкин дип уйлыйм.
Ринат Гатауллин әйтүенчә, президент булып сайланган очракта Владимир Путин я бик сыгылмалы сәясәтчегә әйләнергә һәм үз ягына урта сыйныфны, зыялыларны күбрәк җәлеп итәргә мәҗбүр булачак. Ә инде алай булмаса, илдә тагын да ирекләрне буыга, куәт оешмаларына гына таянасы кала, ди Ринат.